xisbiga talada haya ee dalka Turkiga ayaa ku guuleystay aftida dastuurka wax looga bedelayay ee shalay ka dhacday dalkaasi. Guddiga doorashooyinka ayaa xalay saqdii dhexe xaqiijiyay in 51% shacabka Turkiga ay u codeeyeen in nidaamka soo jireenka ah ee baarlamaaniga Turkiga laga dhiga mid madaxweyne, halka dadka ka soo horjeeda ee mayalka adagna ay u codeeyeen ama dadka mayada ah ay u codeeyeen ay ka heleen 49%. Warbixintan waxaa arintaasi ku eegaya wariyaha Nuur Xasan Nuur.
Sawaxankaasi waa taageerayaasha xisbiga talada haya ee AK oo isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee Turkiga kadib markii uu madaxweyne Erdogan uu ku guuleystay aftida wax looga bedelay dastuurka. Shir jiraa'id oo uu ku qabtay magaalada Istanbul wax yar kadib markii la soo xiray tirinta codadka ayuu madaxweyne Erdogan ku sheegay in natiijada ka soo baxday codbixintii 16 Abriil ay guul u tahay qof walba oo Turkish ah.
Kıymetli vatandaşlarım, 16 Nisan, evet veya hayır diyen herkesin, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780,000 km²
muwaadiniinta yada qiimaha lahow 16 Abriil waa guusha dhammaan dadka Turkiga ah, kuwa haa u codeeyay iyo kuwa maya u codeeyay intaba. Waa guusha waddanka ay dadkiisu yihiin 80 milyan, 180 gobol iyo 780,000 oo kilomitir oo wareega ah. Guushan waxaa sidoo kale qayb muhiim ah ka leh jaaliyaddeenna dibadda. Xalay saqdiga dhexana mar uu kumanaan taageerayaashiisa ah ku la hadlayay bannaanka guriga uu ka degan yahay magaalada Istanbul, wuxuu madaxweyne Erdogan ballan qaaday in uu si dhaqso ah ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha xisbiga wadaniyiinta uu kala tashan doono soo celinta ciqaabta dilka.
Hemen bu konuyu Sayın Başbakanla Sayın Bahçeli ile de görüşeceğim.
Si dhaqso leh ayaan kala tashan doonaa arrintan ra-iisul wasaaraha iyo mudane Bahjeli. Waxaan iyaga ku dhihi doonaa arrintan mar walba oo aan meel tago waa lay weydiiyaa. Mudane Bahjeli mar hore ayuu yiri waan taageeri doonaa, mudane Yildirimna sidoo kale. Hogaamiyaha mucaaradka Kilijdaar Oolo xitaa wuxuu yiri waan taageeri doonaa. Marka, haddii arrintan ay ii timaado waan saxiixi doonaa, haddii ay dhici weyso maxaan ka yeeli doonaa. Waxaan u qaadi doonaa afti kale. Aftidii ka dhacday shalay Turkiga ayaa soo xirtay 49 sano oo jamhuuriyadda Turkiga lagu maamulayay nidaamka baarlamaaniga oo ah nidaam ay awoodda hoggaamineed lahaayeen baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha. Haddaba natiijadii ka soo baxday aftidaasi ayaa waxaa VOA-du u faahfaahiyay Bashiir Macalin Khaliif oo ah wariye madax bannaan oo degan Istanbul.
Aftidii shalay loo qaaday dastuurka cusub ee waddankan Turkiga ayaa waxaa ku guuleystay qolyaha taageersanahaada oo ah xisbigan talada haya ee uu hoggaamiyo madaxweynaha waddankan Recep Tayyip Erdogan. Walow ay ku guuleysteen codad aan aad uga badnayn kuwii u codeynayay aragtida maya ku codeynayay. Codbixintii shalay waxay ka heleen 51%, halka qolyaha kale ee kasoo horjeedan ay heleen 48% tiro kor u dhaafaysa.
Waaga cusub ee ay siyaasadda Turkiga saakay ku waabareysatay kadib ku dhawaad 100 sano oo ay ku socotay hal jiho ayay dad badan isweydiinayaan waxa uu nidaamkan cusubi uu noqon doono. Waa kan mar kale Bashiir Macalin Khaliif oo ah wariye deggan Turkiga.
Nuurow, nidaamka cusubi waxa uu yahay nidaamka loo yaqaana ama habka loo yaqaana madaxweynenimo. Waxaa meesha si toos ah uga baxaya ra-iisul wasaaraha oo awoodda inteeda badan lahaa xukuumadda soo dhisayay. Waxaa hadda laga bilaabo soo dhisi doona mustaqbalkan dhow. Madaxweynaha ayaa soo magacaabi doona wasiirada meesha booska ra-iisul wasaarahana waxaa geli doona madaxweyne ku-xigeenna ayaa geli doona. Sidoo kale wuxuu madaxweynuhu uu awood u yeelan doonaa in uu soo magacaabo garsoorka sare, in uu soo magacaabo iyo golaha sare ee amniga qaranka ayuu soo magacaabi doonaa madaxweynuhu.
Dadka u nuundaloola siyaasadda Turkiga ayaa sheegaya in howlaha ugu badan ee horyaala madaxweyne Erdogan ay tahay xasilinta amniga gudaha iyo wanaajinta xiriirka arrimaha dibadda, gaar ahaan kuwa dalalka reer galbeedka, sida uu leeyahay Maxamed Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Turkiga islamarkaana degan magaalada Gaziantep ee dalkaasi Turkiga.
Talaabooyinka uu qaadayo ballanqaadyadii uu markuu ololaha ku jiray uu u ballan qaaday shacabka waxaa ka mid ahayd inuu dib u heshiisiin iyo wadahadal la furi doono qolyaha kurdida ah ee dagaalka kula jira ee dowladda. Dhanka dhaqaalahana waxa uu ballan qaaday inuu xoojin doono ganacsiga. Sidaan ognahay saakay waxaa kor u kacay saamiyada suuqyada kala iibsiga iyo qiimaha lacagta liirada ah ee waddanka Turkiga. sidoo kale waxa la filayaa in uu si degdeg ah uga qabto xaaladda degdegga ah ee lagu soo rogay dalka 15-kii bisha July inqilaabkii fashilmay kadib. Dhanka dibadda haddaan eegno, waxa la filayaa in wadahadallada xiisadda midowga Yurub iyo Turkiya ka dhex taagan in la qaboojiyo oo waanwaan laga galo, inkastoo weli taas ay ka shakisan yihiin qolyaha mucaaradka ahi inuu ka dhabayn doono iyo in kale madaxweyne Erdogan.
Si kastaba ha ahaatee, kooxaha mucaaradka ayaa ku dhaliilaya madaxweyne Erdogan inuu doonayo inuu aftidan uu ku dheereysto talada dalka, isaga oo raba bay yidhaahdeen inuu dalka sii maamulo ilaa iyo sanadka 2029.
warbixintaasina wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa suu keena soo duway oo nala socodsiinayay.